Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labesigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuverse 16 siya ku 19. Lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Nakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbone, kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la alenkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume. Abelungu kwesinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo nalawo okuzimangalisa, okuzigqaja. Abuyazonde nolimi lwamanga, oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi. Ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lomphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangasela nhloni, asebephonga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile, ngabe yibo abaqotho, kodwa yibo-ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova, ulimi lwamanga. Uyakwazi mzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenzele ube liqiniso, esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo, udinga ukuthandwa, udinga ukusekelwa, ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga, kayiqondanga ngitsho, kodwa-ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga. Abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini, abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo. UNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala. Kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga, ngoba iBhayibheli litsho njalo, lithi nxa ulimi lwakho lulamanga ungufakazi ophafuza inkohliso, ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi. Siyazi nxa sibala le mbali ihistory, kukhona-ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso. Phela ukubulala umuntu ayisiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umduli ngesibhamu. Umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu, ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi, bayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Into enhle-ke ngoNkulunkulu yikuthi kakudrayivi njengomuntu oshayela imota, uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani. Eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa. Sengitsho labantu nje abenyama legazi, izinto lezi kazilunganga emphakathini, zenza abantu baxabane, zenza abantu bangabi lenhlalakahle, zenza abantu bangathandani, zenza abantu baxabane. UNkulunkulu asizeke, lasikhulekele. Nkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisinenzo phambi kobuso bakho. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.